Edhe kisha Aquilane u godit rëndë nga tërmeti. Shumë kisha e famulli di kur vepra arti janë shkatruar ose kanë pësuar shumë dëme. Vetë kryepeshkvi Aquilës është ndër të pastrehet. Kisha italiane po mobilizohet për të qëndruar pranë të dëmtuarve. Të dëgjojmë kryetarën e konferencës i peshnore të Italisë, imzot Angelo Bagnasco.
Para së gjithash, Karitasi Kombëtar i lidhur me Karitaset Rajonale ka dhënë disa numra llogarish për ndihmat. Përveç kësaj, si peshvi, kemi menduar për një mbledhje fondesh të jashtëzakonshme në nivel kombëtar. Për këtë do destinohen lëmoshet e diocezave italiane në të dielën e parë pas Pashkëve.
Hirsi, dëmet e shumë kishave në Abruzzë janë të mëdha. Cilat janë lajmet e fundit që keni?
Situata është katastrofike edhe në këtë profil. Selia i peshnore Aquilës është dëmtuar shumë, ashtu si ndërtesa të tjera kulti, simbole për fenë e për artin. Por di edhe se meshtarët tan po mobilizohen për të reaguar me atë energji që vjen nga feja, me atë bujari që karakterizon jetën e tyre.
Kjo fatkesi në Abruzzë ndodhi në fillim të javës madhe të Pashkëve, qasti veçanti i bashkisë fetare. Përmes kishës, si mund të kthehet njerëzve ajo ndjenjë besimit tek bashkësia që në këtë moment është e friksuar dhe e shpërndar në territor.
La celebrazione del Venerdì Santo di quest'anno.
Po kremtimi i së parentes së madhe këtë vit do të ndihet veçanërisht pikërisht sepse në ditën e spentës së madhe të mundimeve e të vdekjes së Zotit, do të mendojmë edhe për mundimet e për këto vdekje. Për sa i përket të këtyre ditëve kaq të rëndësishme, kryepeshvi dhe meshtarët do të kremtojnë si të munden rritjet e shenjta. Pastaj për të ardhmen në planin praktik, do të rindërtohet çdo gjë që mund të rindërtohet, por sidomos duhet rikrijuar besimin në zemrat e njerëzve.